Tərbatımız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusi məhkəməyə verib. Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın ortalarında regiona gəlir. Avropa ölkələrinə Rusiyadan qaz gəlmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətrafda. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Leyla Yunusun mətbuata verdiyi məlumatları təkzib eləməsini, üzr istəməsini və 100 min manat təzminat ödəməsini istəyir Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusu məhkəməyə verib. Nazir Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərdiyi iddia ərizəsində hesab eləyir ki, hüquq müdafiəçisi 2008-ci il dekabrın 3-də DEAS saytına verdiyi müsahibədə polisin şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib. Buna görə də Leyla Yunus dedikləri barədə təksif verməli, Daxili İşlər Nazirliyindən üzr istəməli və Nazirliyə dəyən mənəvi zərərə görə hüquq müdafiəçisindən 100 min manat pul tutulmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə iddia ərizəsini nazirlik tərəfindən ona verilən hədiyyə sayır. Deyir, bununla onlar sübut eləyəcəklər ki, Azərbaycanda söz azadlığı və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət hansı səviyyədədir. Leyla Yunus deyir ki, onun başa düşə bilmədiyi bir məsələ onun indi məhkəməyə niyə verilməsidir.
Mən çox kəskin çıxışlar eləyirdim. 2006-cı, 2005-ci, 2007-ci ildə şəxsən nazirə qarşı ad-ba-ad polislərin adlarını çəkirdim. Hansı ki, işgəncə ilə məşğul idilər.
Leyla Yunus bunu mətbuatdan sonra hüquq müdafiəçilərinə qarşı başlamış bir təzyiq sayır və hesab eləyir ki, bununla da insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan ictimai qurumları susturmaq istəyirlər.
Maarif Çingizoğlu. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın ortalarında regiona gəlirlər. Bu barədə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza məlumat verib, səfərdə məqsəd Qarabağ danışıqlarını davam etdirməkdir. Baş prokurorluq Azərqaza dəm qazının zəhərlənmələrlə bağlı təqdimat göndəribdi. Təqdimatda deyilir ki, araşdırmalar göstərir ki, dəm qazından zəhərlənmələr, qaz sızmaları və partlayışlar sofaq vətəndaşların təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməməsi, mənzillərdə qustar üsullə hazırlanmış soba və su qızdırıcılarından istifadə olunması, sobaların düzgün qoşulmaması, mənzil daxili qaz xətlərinin nasaz olması və sobaların təmizlənməməsi üzündən baş verir. Prokurorluq yoxlamalar aparılmasını, təqsirli dövlət işçilərinin məsuliyyətə cəlb olunmasını, habelə qaydaları pozan vətəndaşlar barədə tədbir görülməsini istəyib. Bugün Aşura günüdür. Şiə müsəlmanlar imamları anır. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən dindarlara Aşura mərasimlərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi barədə tapşırıq verilib, baş yarmaq və zəncir vurmaq əvəzinə qan vermək məsləhət görülüb. Məscidlərdə qan vermə aksiyalarına yüzlərlə adam qoşulub, amma bəzi məscidlərdə həm də zəncir vurulur. Azyaşlı uşaqların dini mərasimlərə qatılması qadağan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Avropaya qaz verilməsi dayanıb Avropa Komissiyasının sözçüsü deyir ki, artıq Avropa ölkələrinin demək olar ki, hamısına Rusiyadan qaz gəlmir. Avropa Birliyi hər iki tərəfi yaranmış vəziyyəti təcili yoluna qoymağa çağırıb. Avropa Birliyi həmsinin Ukraynadan gələn qazın həcmini müəyyən eləmək üçün Kiyevə müşahidəçilər göndərməyə hazır olduğunu deyib. Ukraynanın qaza görə Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündəki mübahisəyə görə Moskva yanvarın birindən Ukraynaya qaz verilməsini dayandırdı. Bundan sonra Avropanın qazla təchizatında əngəllər yarandı. Rusiya Ukraynanı Avropaya gedən kəmərlərdən qaz oğurlamaqda günahlandırır. Ukrayna isə ittihamı rədd edir. Deyir ki, Rusiya qazı özü kəsib. İsrail fələstinlilərə yardım çatdırmaq üçün Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırdığını deyir, amma bunun nə qədər davam edəcəyi hələlik dəqiq bəlli deyil. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi xəbər verir ki, Qəzzədə ərzaq, dəvə-dərman və yanacaq çatışmadığına görə böyük humanitar böhran yaranıb. İsrail bu addımı Misir və Fransanın təklif etdikləri atəşkəs planını Qərb ölkələri və Misirlə müzakirə etdikdən sonra atıb. Planda Qəzzəyə yardım buraxmaq üçün ilkin atəşkəs və Həmasın nəzarətində olan ərazi ilə Misir sərhədində təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə danışıqlar aparılması nəzərdə tutulur. İsrailin Qəzzədə apardığı 12 günlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində 600 fələstinli ölüb. Amerikanın yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama Qəzzədəki vəziyyətdən narahat olduğunu deyib, amma qeyd edib ki, hələlik bununla bağlı heç nə deyə bilməyəcək, çünki Birləşmiş Ştatların prezidenti hələlik cür Bushdur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Hərvə adasər olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən Doktor Ziya və bugünkü proqramda nə haqda danışırıq? Bu saat ərzində studiyamızın qonağı İsrailin Azərbaycandakı səfiri cənab Artur Lenk olacaq. Gələn saatda biz Rusiya-Ukrayna arasında olan qaz problemləri barədə danışacaq. Biraz bu barədə politolog Rəsul Ruçlu öz fikirlərlə bölüşəcək və situasiyanı təhlil etməyə çalışacaq. Həmçində Azərbaycanda alternativ informasiya mənbələrindən yararlanma məsələsi də var ortada. Üstəgəl reket qəzetlərin siyasi açıqlanıb Mətbuat Şurası tərəfindən. Bu müsbət yoxsa mənfi haldır, ümumiyyətlə adların açıqlanması. Bu barədə biz Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı ilə danışacaq. O da qonaq olacaq. Birbaşa efirimizin nömrəsi Bakıda 436-77-41-dir. Mobil telefonlarınızdan söz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-101-7 və yaxud da 744-10-17 biz elə variantda deyirik ki, daha yaxşı yadda qalsın. 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə yollaya bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonağı İsrailin Azərbaycanın səfiri cənab Artur Lenkdir. Xoş Cənab Link, bizim sizinlə söhbət zamanı dinləyicilər deyim ki, Atəş adlı qardaşımız kömək eləyəcək bizə bu söhbətdə. Dinləyiciləri əsas maraqlandıran məsələ hal-hazırda, son günlərdə Qəzzadakı hadisələrdir. Və indi belə məlumat əldə etmişik ki, Fransa və Misirin təklif etdiyi atəşkəs planı ilə tərəflər razılaşıb, atəşkəs planından söhbət gedir. Bu barədə az da olsa, amma hər halda sizdən daha dəqiq məlumat istərdik. Bu atəşkəs davamlı olacaq ya yox? İki tərəflidir, yoxsa bir tərəfli və kim tərəfindən yerinə yetirilir?
Well, the background... Firstly, thank you for having me. It's a great honor to be here at Azadlıq Radio. I'm a big fan of your radio station.
İlk növbədə çox sağ olun mən dəvət etdiyinizə görə və mən demək istəyirəm ki, mən həqiqətən də Azadlıq Radiosunu çox böyük sevən insanlardan biriyəm.
And I think it might be worthwhile to take a step back and look at the background of the conflict, because only 3 years ago, Israel and all of its civilians and all of its military left Gaza hoping that this would build a chance for peace.
Mən bu məsələ toxunmazdan əvvəl bir balaca geri qayıtmaq istəyirəm və məlumat vermək istəyirəm ki, 3 il öncə İsrail Qəzza bölgəsini tamamilə tərk etmişdir və bir ümidlə tərk etmişdir ki, bu onun bu addımı regionda sülhün bərqərar olması üçün imkanlar əldə olunsun.
But instead of building a better future for its people, the Hamas spent all of its energy and all of its money on buying weapons. In building tunnels, in bringing in weapons from Iran, and using them to bombard the cities in southern Israel, so much so that the Israelis just couldn't live normal lives.
Lakin çox təəssüflər olsun ki, İsrailin həmin addımından sonra Həmas öz enerjisini, öz vəsaitini bomba raketlər almağa, tunellər düzəltməyə və İsrailin cənub regionunda olan şəhərləri raket atəşinə tutmağa sərf etdi ki, bu da İsrailin əhalisinin normal həyat tərzini tamamilə bərbad vəziyyətə saldı.
Ziya, where Azerbaijan is your family from, Ziya?
Sizin ailəniz...
From Baku.
Azerbaijan.
But anywhere in Azerbaijan, if your family was from Lankaran, could you imagine that rockets were coming onto Lankaran day after day after day after day, what would you expect them to do? You would expect your country to step and keep your city and your country safe.
Siz məsələn götürək Azərbaycan hər hansı bölgəsindənsiz, məsələn götürək Lənkəranı, əgər sizin yaşadığınız Lənkəran şəhərinə mütəmadi olaraq raket zərbələri endirsə, siz öz ölkənizdən, öz hökumətindən nə gözləyərsiniz? Təbii ki, sizin hökumətdən gözləyirsiz ki, o öz vətəndaşlarını müdafiə etsin və bununla bağlı hər hansı bir müvafiq tədbirlər həyata keçirsin.
And so Israel, like any other democracy, is only acting to protect itself and its citizens. That's all we want. We want to have a situation where the people of Israel and the people of Palestine can live safely next to each other so that we can build peace.
Və İsrail də normal, demokratik bir ölkə kimi öz vətəndaşlarını qorumaq, onların təhlükəsizlik şəraitini yaratmaq üçün bu addımları atır. Nəinki təkcə İsraillər, eyni zamanda Fələstinlərin də təhlükəsiz həyat tərzini bərpa eləmək üçün məhz bu tədbirləri əl atmalıdır.
And the citizens of Gaza are not our enemy. We would like to have peace with them. They are ruled by terrorists, by Hamas, who are supported from Iran, who reject the ceasefire, who who reject peace, who decided that they want to fight with us because they want to destroy Israel. In the meantime, what choice do we have but to protect ourselves?
Mən demək istəyirəm ki, Qəzza bölgəsində yaşayan insanlar, oranın vətəndaşları İsrailin düşmənləri deyil, lakin təəssüflər olsun ki, İranın dəstək verdiyi və həmin əhalini idarə edən Həmas təşkilatı tamamilə başqa yolu seçir və hədə qorxu gəlir. Bizsə öz vətəndaşlarımızı qorumalıyıq və ancaq və ancaq bir dövlət kimi vətəndaşlarımızı qorumaq hüququndan istifadə etməliyik.
Bəsən çalışıram, ingilis dilinə keçirəm. Amma hər halda, cənab Səfir, digər məsələlər var. Siz qeyd edirsiniz ki, Qəzza bölgəsində əhaliyə qarşı deyilsiniz. Amma fakt olaraq 600-ə yaxın insan artıq həlak olub və onlardan 100-dən artığı uşaqdır. Bu bir məsələ. Digər məsələ, Rusiya Gürcüstana müdaxilə etmişdi avqust ayında və bu münaqişəni İsrail ordusunun Qəzza bölgəsinə daxil olmasını məhz bu hadisə ilə paralel eyniləşdirirlər. Qeyri-adekvat cavab olaraq qiymətləndirilir bir çox ölkələrdə ki, əgər Qəzza belə bombalayırdısa, itkilər kifayət qədər az idi İsraildə və buna uyğun olaraq İsrail cavab verməli idi.
They say that if Hamas were sending missiles and killing a few people, Israel should adequately respond.
Well, firstly, I'm not sure that the numbers that you say are accurate, but even if it is so, according to Hamas people, they say that up to 25% of the people killed are civilian, which means that 75%, according to them, are Hamas activists. But I have to tell you that such a percentage, the vast majority of the people who are killed are activists, shows the fact that Israel is making an incredible effort to limit casualties to civilians.
Mən sizin çəkdiyiniz o rəqəmlərin nə qədər doğru olduğunu deyə bilmərəm, amma yenə də götürək elə lap Həmasın verdiyi o rəqəmlərə ki, onlar deyirlər ki, təxminən 25% dinç əhalidir ölənlər arasında və mən deyərdim ki, əgər qalan 70-75% əhali Həmas fəallarıdırsa, bu fakt onu göstərir ki, İsrail dinç əhali arasında itkilərin olmaması üçün çox səylər görür.
Do you know of any other army in the world that drops messages from the air and saying, stay in your homes, be safe? Or if we knows that the building next door is going to be attacked, we pick up the phone before the attack, tell the people, leave the building, be safe, go away, you are not our target. The Israelis are doing this to the city. And plus, we just heard on the news at the top of the hour that Israel has created a humanitarian corridor to allow for food and for medical supplies to regularly reach the Gaza people. This is not something that happened in the conflict in the Caucasus. This is not something that happens in other wars. This is only Israel.
Siz dünyada elə bir ölkə tanıyırsınızmı ki, müharibə zamanı vərəqələr yağdırsın, deyincə əhalinə xəbərdarlıq etsin ki, hücumlar olacaq. Yaxud da hücum edəcəyi obyektə yaxın olan ərazidəki din sakinlərə telefon zənglər etsin, mesajlar göndərsin ki, oranı tərk etsinlər ki, sağ və salamatçılıq olsun ki, yaxın neçə müddət ərzində həmin obyektlərə zərbə endiriləcək. Mən inanmıram ki, Qafqazda gedən müharibə və yaxud da hər hansı bir digər müharibə zamanı hər hansı bir müharibədən tərəməs belə bir addımlar atmışdır. Bundan başqa siz xatırlatdınız, həm də humanitar dəhlizin yaradılması da bir nümunədir ki, İsrail əlindən gələn edir ki, oradakı əhalinin təhlükəsizliyi təmin olunsun.
Bəs qeyri-adekvat reaksiya cavabı də soruşmuşdum. Yəni, Rusiyanı günahlandırırlar ki, onlar öz vətəndaşlarını müdafiə edərkən Gürcüstan ərazisində qeyri-adekvat hücumlara yol verdilər. İsrailin bu hərəkətlərini qeyri-adekvat adlandırırlar.
Well, it's an interesting question. And what happens? Hamas sends a missile that goes up in the air and hits an Israeli home or an Israeli kindergarten, or an Israeli school. Does that mean that we should respond by blowing up a Hamas kindergarten? Of course not. Or that we should send a missile at a Hamas home? There's no comparison. The fact is Israel, like any other country, has a right of self-defense. It's a basic right of any country and a basic obligation while trying to minimize the effect on the civilian population. Had there been no missiles, no bombs coming from Hamas, there would be no conflict. It's clear who started, and Israel is responding to protect its civilians.
Əlbəttə, burada heç bir müqayisədən söhbət gedə bilməz. Məncə, müqayisə tamamilə yersizdir. Əgər Həmas bizim evlərə raketlər atırsa, biz də sadəcə hansısa bir ayrı-ayrılıqda evlərə raketlər atmaqla kifayətlənə bilmərik. Bizim səylərimiz Həmasın bu imkanlarını tamamilə məhdudlaşdırmaqdır. Əgər Həmas bombalar, raketlər atmasaydı, bugün bu münaqişədə olmazdır və biz çalışırıq ki, bu əməliyyatlar zamanı əhaliyə olan təsir, dinc sakinlərə qarşı olan təsir minimuma ensin.
İsrail tərəfinin kaset bombalarının ifadəsi aqda yayılan məlumatlarla nə deyərsiniz? Yəni, bu həqiqətə uyğundur, yoxsa yox? Axı, onlar qaralan olub dünyada.
Okay, Israel is only using weapons within the custom and the law of international law and it's a way that upholds its obligations under international law.
İsrail bu mühafizə zamanı yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qəbul olunan silahlardan istifadə edir.
And again, as I said to the previous question, Israel makes efforts that no other country in the world, to my knowledge, makes to ensure that civilians are kept as best possible out of the conflict. And this is in a time where Hamas is hiding their soldiers and their weapons inside of schools, inside of mosques, under homes, through big tunnels, under nursery schools. Why? Because they are using their own people, in a very cynical way, as prisoners. They're hiding their soldiers inside of hospitals. Who does such a thing?
Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, İsrail dinç əhalinin tələfatları azaltmaq üçün dinç əhali arasında əlindən gələni edir. Özü də elə bir vaxtda edir ki, Həmas əksinə müharibənin gedişində, bu münaqişənin gedişində uşaq bağçalarından, məktəblərdən, məscidlərdən, xəstəxanalardan öz məqsədləri üçün silah gizlətmək üçün, qərargah yaratmaq üçün, raket atmaq üçün istifadə edirlər. Məncə bunu heç bir başqa qüvvə etməzdi.
Bir prinsipial məsələ də var. Bu münaqişəni necə adlandırmaq? İsrail-Həmas münaqişəsi, İsrail-Fələstin münaqişəsi. Necə?
I don't know. I will leave it to journalists like you, but I will tell you. From the perspective of anyone who really wants peace in the Middle East, who wants the moderates, who wants stability, who wants reasonable people on both the Palestinian and the Israeli side, and in other countries, too, that have conflicts, it's a war of the fundamentalists against the moderates. I think that that's really the conflict, because at the end of the day, who are the only ones who we really see supporting what Hamas is doing? It's coming from your southern neighbor. It's coming from Iran. Mm-hmm. They want to threaten the countries like Egypt, like Jordan, like Saudi Arabia, mm-hmm. like Azerbaijan, from having a moderate policy towards Europe, towards America, towards the West. Those of us who don't see a conflict of faith, that don't believe that Muslims and Christians and Jews can get along, I disagree with them. I think that we have so much more in common. We moderates have to stand up to these fundamentalists. Mm-hmm. That's the issue of this conflict.
Bu münaqişə necə adlandırılmasını mən yaxşı olardı ki, sizin kimi jurnalistlərin öhdəsinə buraxım, amma mən bir faktı qeyd etmək istərdim ki, bu münaqişə, bu müharibə əslində radikal qüvvələrlə, fundamental qüvvələrlə dünyəvi dövlət qurmaq, yəni dünyəvi istiqam, dünyəvi cəmiyyət qurmaq, yəni qüvvələr arasındadır. Və burada məsələ ondan ibarətdir ki, Həması kim dəstəkləyir və bu da aydındır ki, təbii ki, İran dəstəkləyir və bu cür qüvvələr istəyirlər ki, dünyəvi Misir kimi, digər ölkələr kimi, elə Azərbaycan kimi ölkələri də daim hədə qorxu altında sağlasınlar və onların seçdiyi istiqamətdən tamamilə safındırsınlar.
Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyh Hüsam Allahşükür Paşazadə bu baş verən hadisələri şərh edərkən qeyd edib ki, düzdür, bu onun şəxsi fikridir, amma hər halda Qəzza bölgəsində baş verən proseslər daha çox İranın əleyhinə yönəlmiş kimi görünür. Qəzzaya hücumla bəzi dövlətlər İranın öz siyasi müvazinətini itirərək səhv yol verməsinə və daha sonra həmin səhvi əsas tutaraq bir neçə tərəfdən İrana hücuma bazı yaratmağa çalışılır. Yəni, bir növ provokasiyaya çəkildir. Təxminən bax, belə mənaya alınır. Nə deyərsiniz buna, canan?
Yeah, well, I have to say that I have a respect for Sheikh Paşazadeh and for his concern for the humanitarian concerns on all sides. I have deep respect for this.
İlk növbədə onu qeyd edim ki, mənim Şeyx Allahşükür Paşazadəyə böyük hörmətim var və onun keçirdiyi narahatlığı yaxşı başa düşürəm.
But if people were looking for a conflict with Iran, we didn't have to go to Gaza for this. Iran is already a country that's standing up and fighting the will of the entire international community. I don't have to start going over again and again and repeating how many UN Security Council resolutions were passed calling on Iran to stop their nuclear program. Iran is already a challenge to many of us in the international community, not only as to Israel. We didn't need an excuse. And I remind you, Hamas started this issue. Hamas chose this time and this place to fight. Had there not been coming missiles onto Israel, there would have been no fight. There would have been no war.
Məncə, əgər hansı bir ölkə və yaxud da ölkələr İranla münaqişə istəyirdilərsə, onların Qəzzaya tərəf getməyə heç bir lüzum yox idi. Mən deyərdim ki, İran artıq hələ bu münaqişədən, bu məsələlərdən də əvvəl beynəlxalq ictimaiyyət üçün narahatlıq doğurmuşdu. Mən istəmirəm yenidən keçmişə qayıdım və BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı nə qədər qətnamə qəbul etdi və İranı nüvə proqramından çəkindirmək üçün nə qədər səylər göstərdiyini xatırladım və bu narahatçılıq İranla bağlı narahatçılıq təkcə İsrailin yox, beynəlxalq ictimaiyyətin, bütövlükdə beynəlxalq ictimaiyyətin narahatlığıdır. Lakin mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, İsrail istəməzdi bu münaqişə olsun və bu münaqişə olmazdı. Əgər Hamas başlamasaydı və raket zərbələrinə başlamasaydı, bombalar atmasaydı.
Mən dinləyəcək adadım Artur Lenk studiyamızın qonağıdır. İsrailin Azərbaycandakı səfəri. Dinləyicilər artıq kifayət qədər çoxlu suallar göndəriblər. Mən elektron ünvanıma da gəlib verilişdən əvvəl bəzilərini tanış edəcəm. Ərəm adı dinləyici soruşur. Hörmətli səfər, siz Ərəb-İsrail münaqişəsi ilə Qarabağ münaqişəsi arasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər görürsünüz?
Well, firstly, thank you for the question. It's an interesting question. And I think that one similarity, there are lots of differences, but one similarity is that there is a call by moderates, both in this region and in outside of it, to try to find a way to find a solution, to find a way to make peace for the people of the region. And there are lots of people of goodwill, certainly on the Azerbaijani side, I know on the Armenian side as well, who want to find a way for people to get along and to build a better future in the South Caucasus. And I think the same thing exists in my region. I think there are lots of Israelis and lots of Palestinians and lots of friends in the international community who want to see us succeed. But there are certain small groups, I think, in both of these conflicts, and sometimes they're the same and sometimes they're different, who want to see the conflict last because instability and extremism serves their interest. And so I think that as someone who deeply believes that a solution to the Karabakh conflict would be something wonderful for the South Caucasus and a moving forward in the peace process in the Middle East is something that I want for my daughters to have a better future. So I think that this is something we both can strive for.
Məncə burada fərqli cəhətlər daha çoxdur, amma bir oxşar cəhət var ki, məhz sizin regionda bu müharibə ilə bağlı da dünyəvi qüvvələr, beynəlxalq istəyən beynəlxalq ictimaiyyət hər iki tərəfi məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. Lakin çox kiçik bir qrup var ki, onlar həm bizim regionda, həm də sizin regionda, Qafqazda qeyri-sabitliyin, stabilliyin, ekstremizmin olmasını, qalmasını istəyirlər. Bəzən bu qüvvələr eyni qüvvələr olur, bəzən fərqli qüvvələr olur. Lakin mən özüm də öz adıma deyə bilərim ki, biz çox istərdik ki, bu bölgədə, regionda sülh olsun. Çünki sülhün olması bu regionun və hər iki bütün xalqların gələcəyi üçün yaxşıdır və mən öz qızlarımın, övladlarımın gələcəyini necə arzulayıramsa, mən inanıram ki, həmin sülh şəraiti də bu region üçün həmin o istəkləri gətirə bilər.
Cənab Səfir, siz deyirsiniz ki, sülh olsun, aydın məsələdir, amma digər tərəfdən də İsrailin bu əməliyyatı. Yəni, müəyyən bir xətt olmalıdır, harda ki, sırf hərbi əməliyyatlara yol verilsin. Müəyyən bir dərəcə mövcuddur. Nədir həmin bu deadline deyilən bir məsələ?
The military operations.
Well, I think that's true. I think that's true. While our hand is reached out in peace, we have, over the 60 years that Israel has existed, we've made peace with two of our neighbors that we once fought wars with. We fought wars with Egypt and we fought wars with Jordan, and now we have peace with them. We want to make peace, but I think our enemies need to know that if we are pushed back against the wall, if we have no choice, we're going to fight and we're going to win.
Əlbəttə sizin dediklərinizdə həqiqət var və biz 60 illik tarix dövlətçilik tariximizdə Misir kimi, Yordaniya kimi dövlətlərlə sülh sazişi imzalamışıq və onlarla sülh içində yaşayırıq və biz sülhün bərqərar olması üçün çox cəhdlər görmüşük. Amma əlbəttə qarşı tərəfdəki də bunu anlamalıdır və bunu istəməlidir. Əgər qarşı tərəf bunu istəmirsə, onlar anlamalıdırlar ki, biz mübarizə və müharibə aparacaq.
Nə dərəcədə doğrudur bu məlumatlar ki, İsrail bu operasiyanın sonunu yanvarın 20-sinə qədər çatdırmalıdır. Barack Obama'nın inaqurasiya mərasiminə qədər. Çünki belə siqnallar var və bunlarla əlaqələndirirlər.
Well, I have to say if it was dependent on me, if we could get what I want, I would like it to end today. Israeli young men and women are at risk and are endangering their lives. I hope that it would be possible that Hamas will change its view, will stop sending rockets, will understand that this policy is terrible for the Palestinian people. Forget about my people. Mm-hmm. But it is endangering the future of their nation. And anyone who hopes for better times for the Palestinians, forget about the Israelis. Someone who doesn't like us, don't worry about us. But you want for a better future for Palestinians, people who have suffered for so many years, who want to have their own state, who want to have their own future. You have to hope for peace for that. And so I hope that it ends quickly. But in the meantime, to just stop, to allow Hamas to regroup and to be able to bring in more weapons from Iran so that tomorrow we have to start all over again, that doesn't make any sense.
Əlbəttə, məsələ məndən asılı olsaydı, mən heç istəməzdim ki, bu məsələ bir qədər də uzansın, çünki nə qədər gənc insanlar öz həyatlarını riskə atırlar. Amma məsələnin digər tərəfdə ondan ibarətdir ki, biz də ümid edirik ki, istəyərdik ki, bu mümkün qədər tez bir zamanda qutarsın. Və lakin bu təkcə bizdən asılı olan məsələ deyil. Həmas nə zaman bomba silahlar, raketlər İrandan gətirməyi dayandırarsa, nə zaman bu əməlinə son qoyarsa, biz də o zaman təbii ki, dayanarıq. Biz sadəcə bugün hərbi əməliyyatları dayandırıb bu imkanları Həmasa buraxa bilmərik. Çünki bu bizim gələcəyimiz üçün böyük təhlükədir. Gəlin İsrail xalqını qoyaq bir kənara. Ola bilər ki, bizi kimlərsə istəyir, kimlərsə istəmir. Amma gəlin düşünək Fələstin xalqını. Onların bu siyasəti Fələstin xalqının xoşbəxt gələcəyi üçün hesablanmayıb və heç cürdə silahın alınması, bu cür radikal mövqənin tutulması Fələstin xalqının xoşbəxt gələcəyi apara bilməz. Odur ki, biz də istəyirik ki, münaqişə mümkün qədər tez qutarsın.
Bizə daha bir sual gəlib. Mənim elektron ünvanım Ziya Ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az. Ruslan Sadiq yazır. Azərbaycan-İsrail Gənclərinin Dostluq Cəmiyyətinin sədri. Soruşur, cənab səfir, terrorçu hesab etdiyiniz təşkilatların neytrallaşdırılması üçün Fələstin hansı addımı atmalıdır ki, mərkəzləşmiş bir dövlət olsun?
Terrorist groups in order to be a stable state.
Well, firstly, Ruslan, thank you for the question, and it's good to hear from you. I appreciate the question, and I'm glad you're listening to Azadlik. Yeah. Here, I'm doing an advertisement for your station too.
Thanks.
But it's a good question, and the question, I think, Azerbaijan's asked themselves this kind of question in the first years of your independence: mm-hmm. What kind of state do we want to be? Whether do we want to be a state of the rule of law, of orderly and stability, and of one ruler and one society, or do we want? No one wants this instability where there is no rule. People who have been in Baku longer than I have remember what things were like here in 1991 and 1992, where there was no rule of anything. No one wants that kind of country. I would think that if I was a Palestinian and I was a father and raising children, and I would want a place where there are jobs and where there's quiet and where there's opportunity and where there are schools and where there's a future, and where there are terrorists who build tunnels over nursery schools. That's not a future. That's not the plan of place to build a country on. That's death. That's not mm-hmm. hope. Mm-hmm.
İlk növbədə mən Ruslana minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm bu suala görə və çox şadam ki, Azadlıq Radiosuna qulaq asır. Suala gəldikdə isə bu məsələ həm də mən deyərdim ki, Azərbaycanın dövlətçiliyinin ilk illərdə düşündüyü bir məsələdir ki, Azərbaycan da dövlətçiliyini quranda götür-qoy edirdi ki, necə bir dövlət olsun, hansı istiqaməti seçsin, vahid cəmiyyəti olan, stabil cəmiyyəti olan, vahid bir rəhbərliyə tabi olan və bir ölkəm olsun. Biz çox yadımda, əlbəttə mən o dövrlədə burada olmamışam, amma siz hər biriniz yaxşı xatırlayırsınız 90-cı illərin əvvəllərində burada hansı vəziyyət olubdur. Təbii ki, bu heç bir ölkənin, normal bir ölkənin istədiyi bir gələcək ola bilməzdir. Məncə, əgər terrorçular uşaq bağçalarının altında tunellər qazıb, orada silah ambarı yaradır, orada raket zərbələr üçün istifadə edirlərsə, məncə bu bir gələcək sayıla bilməz. Məncə gələcək çox istərdik ki, o gələcək olsun ki, iş yerləri açılsın, cəmiyyət inkişaf olsun, yəni normal həyat tərzinin qurulması üçün lazım olan bütün bazalar tətbiq olunsun.
Amma digər tərəfdən səfirin yadında qalar Fələstində keçirilən seçkilər. Hamas 60.6% səs yığmışdı. Fələstin xalqı çaşdı.
Well, it's true. And Hamas did win the election and the Palestinian people had an opportunity to vote. And so there's two sides of this. On the one hand, they made a choice. And so when you make a like all citizens, like all individuals, when you make a smart choice and one that will help your future, well, then that's a good thing. And when you make a mistake in a choice, well, there's a certain price to pay for all of us. Israel didn't challenge that election, but we did say, as is our right, you pick whoever you want to be your ruler. But if they are not going to recognize our existence and they are not going to reject terror, they are not a partner for peace. So this is one point. The second point is they were elected to serve within parliament, and they have a majority, but there's still a president of the Palestinian Authority, who is Mohammed Abbas, and they took over control of Gaza in a coup, taking power away from him. And so, some people ask in the Palestinian community, forget about what the Israelis say, but in the Palestinian community, is the Hamas rule within Gaza legitimate? It's not for me to answer, but this is a question the Palestinians are asking themselves too.
Əlbəttə, burada bir həqiqət var, amma burada medalyonun iki üzü var. Bir tərəfdən mən qeyd edim ki, İsrail bu məsələyə qarışmadı və kənardan izlədi ki, Fələstin xalqının öz liderini seçmək imkanı olsun. Və bu seçim əlbəttə İsrailin seçimi deyildi, bu Fələstin xalqının seçəcəyi bir lider idi və məsələ ondadır ki, insanlar seçib yanlışlığa, səhvə yol verə bilər və o səhvin də əvəzini ödəyə bilərlər. Digər tərəfdən bugün Fələstin administrasiyasının Mahmud prezidenti var, Mahmud Abbas və o Fələstin xalqının rəhbəridir və Fələstinlilərə də belə bir sual ünvanlana bilər ki, bugün Həmas Qəzada legitim qüvvədirmi, legitimdirmi? Əlbəttə bu suala mən yox, bugün həmin o seçimdən sonra Fələstinlilər özləri cavab verməlidir.
Kifayət çoxlu yazır, mən onların da suallarını, fikirlərini çatırım. Aydın, çox sərt sualla müraciət edilir cənab səfirə. Amerika hansı, İsrailin hansı yaxşılığına görə onun arxasında durur, yəni onu dəstəkləyir? Nə vaxt Qəzada qırğına yox deyəcək və qədim müsəlman torpaqlarından çəkiləcək?
Well, firstly, Aydin, thank you for your question and I appreciate the pain and the feeling for human life that comes into your question, and it's a legitimate question to ask, and while I don't agree with the point of view, and I'll answer it in a second, I very much respect the opinion.
Sure. Mən Aydına minnətdarlıq etmək istəyirəm bu suala görə və legitim bir sual idi və mən bildirmək ki, mən bu təbii ki, bir insanların keçirdiyi ağırlığı, insanların keçirdiyi hissləri mən yaxşı başa düşürəm.
And while I'm speaking only for Israel, I think that I certainly don't speak for the United States. I speak for Israel. The interests of many in my region, including the interests of Israel and the United States and of the Palestinian Authority and of Jordan and of Egypt, and I think I could even say of Azerbaijan, is to find a moderate way for two states, Palestine and Israel, to live side by side peace and security, a better future for the Palestinians, and a better future for the Israelis. This is what I hope, I know that most Israelis want, mm-hmm. and I hope most Palestinians want. This is not what Hamas wants. Hamas rejects this kind of vision of a better future. And the question is what do we do? What do you do in a country when you have terrorists next to you calling for your destruction? What do you do, Ayten?
Mən bildirmek istəyirəm ki, dünyavi həm bizim regionda, həm də dünyada olan dünyavi ölkələr istəyirlər ki, dünyavi bir quruluşu olan Fələstin və İsrail dövləti olsun. Mən təbii ki, İsrail adına danışıram, Amerika Birləşmiş Ştatlarına danışmıram. Mən onlar istəyir ki, bu cür dövlət olsun. Əgər bir dövlətin qonşuluğunda terrorçu bir terrorçu bir qurum varsa, onda həmin dövlət nə edə bilər? Nəzərə alanda ki, həmin qurum həmin dünyavi qüvvələri nəzərə almır.
Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin dəstəklənməsinin əsas səbəblərini nə də görür cənab Səfir?
Well, I think that Israel and the United States share a range of basic values that many other countries share too. The idea of that they are both democracies. They're both countries with communities from many different parts of the world that have come and looked for a better future. In Israel, we have citizens from Azerbaijan, from Georgia, from Russia, from the United States, from Western Europe, from many places who have come to Israel mixed together with an ancient history and are trying to build up a modern, successful, peaceful state. And we have done this in 60 years from nothing, from the shadows of the Holocaust. We have built up a modern Western state that strives for peace, but will defend itself if it has to. That's the values that we have in Israel that I think are values that Azerbaijan shares in many ways.
Məncə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İsrailin bölüşdüyü bir sıra dəyərlər var ki, onlardan birincisi də hər iki, həm bizim, həm Amerika Birləşmiş Ştatları demokratik bir quruluşa malik ölkədir. Bundan başqa, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də İsraildə dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn icmalar, qruplar, insanlar yaxşı həyat naminə gələnlər orada öz həyatlarını qurublar və İsraildə də yeri gəlmişkən Azərbaycandan çox böyük sayda gələn insanlar var. Məncə bu dəyərlər həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm də İsrailin bölüşdüyü vacib məqamlardan biridir ki, məncə Azərbaycan da məhz bu dəyərləri bölüşən bir ölkədir.
Turxan adlı dinləyicimiz yazıb bizə elektron məktub göndərib. Rəsmi Moskvanın Hamasa simpatiyası var. Bu nədir sizcə?
I don't know that they have a sympathy. I can't speak for Russia either. But I think that Russia, too, is interested in a stability. This is not Soviet times anymore. Russia has a positive relationship with Israel. By the way, there are almost 1 million citizens of Israel with Russian heritage. And we have a range of strategic dialogue and interests that we share with the Russians. We talk regularly with them. There's no longer a time that there is no embassy and no relationship with the Russians. I think the Russians, while they may see things differently than the Americans, as they often do, I think that they, too, would like to see a moderate, stable Middle East that's built on peace and coexistence. I think that this is a value that the Russians share, too.
Məncə artıq Sovet dövrü çoxdan keçdi. İsrail səfirliyinin olmaması, bu cür məsələlər artıq arxada qalıbdır. Məncə, mən Rusiyanın həmasa olan simpatiyası barədə heç nə deyə bilmərəm, bu barədə bilmirəm heç nə. Amma mən bilirəm ki, Rusiyada regionda stabilliyin, sülhün olmasını istəyən bir tərəfdir. Əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə fərqli baxışa malik ola bilərlər, amma bizim Rusiya ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var, strateji məsələlərdə müzakirələrimiz var və Rusiyadan 1 milyona yaxın Rusiya ilə bağlı keçmişi olan insan bugün İsraildə yaşayır. Mən əminəm ki, Rusiyada regionda stabilliyin qorunması üçün qorunmasında maraqlıdır.
Mən sizə deyim nəyə görə Turxan Adnəyəciz belə düşünür Moskvanın simpatiyası barədə. Hamas vaxtilə Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini dəstəkləmişdi. Güman ki, budur.
Well, maybe it's possible, Turxan, and you may be right. But at the same time, the same Russia, in November, called Azerbaijan and Armenia to come meet in Moscow. And all of the words that came out of Moscow, and one could be questioned and cynical, and lots of people in the South Caucasus are for lots of things. But the words that came out of Russia were words of stability, words of compromise, words of making peace. And then this is what the Moscow Declaration between Azerbaijan and Armenia was about. I think that there's a certain parallel in terms of values of what we could look for and should look for from a superpower like Russia in my region too.
Ola bilər, yəni mən deyə bilmərəm bu barədə dəqiq bir şey, amma ola bilər. Amma mən bir məsələn deyim ki, Rusiya noyabr ayında Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərini Moskvaya dəvət etmişdi və orada olan söhbətlərdə, orada olan sənəddə olan sözlər əsasən sülh və sabitlikdən ibarət idi. Məncə bu paralel gətirmək üçün yaxşı bir məqamdır.
Tabi sual düzdür, imzasızdır, amma hər halda dinləyəcəzdir. Newton'un üçüncü qanunu deyir ki, təsir əks təsirə bərabərdir. Döyüşlər bitəndən sonra döyüşlər bitəndən sonra nələr gözləyir cənab səfir?
Well, obviously, Israel, and again, and I've said this a number of times in our time together, is that Israel isn't the side that started this conflict. We were not looking for a conflict in Gaza. We left Gaza hoping for peace. I think that Hamas underestimated, and time will tell, but Hamas underestimated the strength and the commitment of the Israeli response. Hopefully, as we move past this conflict, and we're not quite past it yet, but when we move past it, I think that the message that extremists, not just in Hamas, not just in Gaza, perhaps in other places too, will hear the message that democracies, that Western societies, that moderates want to make peace. They want to get along. But if they're pushed into a corner, well, you know what? When the people understand that what they are fighting for, and they are fighting for their homes, they're going to fight very strongly, and they're going to win.
Mən demək istəyirəm ki, bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, bu münaqişəni, bu müharibəni başlayan tərəf İsrail deyil. İsrail sadəcə özünü müdafiə etmək üçün cavab verib. Amma mən hesab edirəm ki, Həmas öz hesablarında bir balaca yanıldı və yanıldığını da yəqin ki, hiss edib və o Həmas bu mesajı anlamalıdır və nəinki Həmas, məncə başqa yerlərdə olan digər ekstremistlər də anlamalıdırlar ki, insanlar əgər öz evləri üçün demokratik cəmiyyət, dünyəvi qüvvələr, xüsusən də insanlar öz evləri, öz təhlükəsizliyi üçün döyüşürlərsə, onlar bunu mütləq edəcəklər.
Aydın, mən dinləyicilərə xatırladım. Artur Lenk, İsrailin Azərbaycandakı səfiri studiyamızın qonağıdır. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz mobil telefonlarınızdan. Həm də bizi internetdə qulaq asanlar mənim elektron ünvanıma ziya@azadlikradiosu.az ünvanına yaza da bilər və Bakı nömrəmiz 436-7741-dir. Bu istiqamətdə siz öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Biz bu saatda Artur Lenklə danışırıq. Əsasən söhbətimiz Qəzzadakı baş verən məsələlərdən gedir və buna Bakıda da reaksiyalar oldu. Yer gəlmən əlavə edim. Səfir, bir dinləyicimiz Gülnaz yazır. Sizin səfirliyin qabağında olan istənilən piketi polis dağıdır. Hamını bir nəfər kimi tutur. Jurnalistləri polisə aparır. Fotoaparatlarını əllərindən alırlar. Niyə? Deyə bilərsinizmi? Sizə protest etmək qadağandır mı?
Well, I have to say I'm a guest in Azerbaijan and so I'm not sure I'm the person to answer the questions regarding police. And I understand that there are people with different opinions and that's legitimate, and here I am talking on your radio station and I'm happy to hear different opinions from different people and people having the right and the opportunity to express themselves. I think that that's a good thing here in Azerbaijan and around the world, and I understand that there are people who are feeling the pain of the suffering of all of the different people in the region, and I have to tell you, it's something that we in Israel feel too. There are people in Israel, and I have to say I'm included in this, who are pained to see the suffering of any people, including Palestinians. They're not our enemy. We see them as our neighbors, and we want to make peace with the Palestinians. And so I hope for a better future for the Palestinians. And I understand the frustration, and I understand the pain, and I understand the hope of people of all faith for peace. Just understand that this is something that we want in Israel too.
Mən deyim ki, mən Bakıda qonağam və polislə bağlı suala da məncə mən cavab verəcək bir insan deyiləm, amma o ki, qaldı insanların aksiya keçirməsinə səfirlik qarşısında və mən çox yaxşı başa düşürəm insanların müxtəlif fikrə mövqeyə malik olmalarını, bu onların hüququdur və mən demək istəyirəm ki, onların həmçinin insanların ağır acılarını anlamalarını da çox yaxşı başa düşürəm və mən deyərdim ki, İsraildə də bu ağır acını başa düşürlər və ona görə də biz çox istərdik ki Fələstin xalqının yaxşı bir gələcəyi olsun və biz onlara yaxşı bir gələcək arzulayırıq.
Amma jurnalist tanışlarım mənə deyirlər ki, İsrail səfirliyin daxilində foto şəkil çəkmək qadağandır. Yəni nədir bu təhlükəsizlik məsələləridir yoxsa nədir?
It's not true. It's just not the case. Okay. I'm telling you, mm-hmm. I don't know how many different journalist teams were inside the embassy over the last 4 or 5 days. I have to be 10, maybe more. Any journalist who wants to come and talk to me, Atar Sulhanov is sitting right next to me. I'm happy to meet and happy to discuss and exchange views. And exchange views, not just tell my views. I'm happy to hear views of people in Azerbaijan. This is my job, is to listen as much as to speak.
Thank you. Məncə bu həqiqət deyil, bu məsələ həqiqət deyil. Çünki səfirliyin əməkdaşı atəş yanında oturub və o da təsdiqləyə bilər ki, son 4-5 gündə nə qədər jurnalist gəlib səfirliyə və səfirliyin içində onlar həm istədiyi fikri öyrəniblər, həm də istədiyi çəkilişləri ediblər.
Vaxtımız kifayət qədər azdır. İki çox qlobal məsələ qalıb dinləyicilərimizi maraqlandıran. Bəxtiyar Abbasov soruşur. Yahudi lobbisi bizə həmişə köməklik edib. 907-ci düzəliş niyə havadan asılı olaraq qalır? Bunu Bəxtiyar soruşur.
Well, I remind of the question that I'm from Israel and not from the United States. I think that I suggest that you invite the American ambassador to come to the to Azadlik and ask her questions about American law. The only thing I can say to all of this is Israel and our friends and Azerbaijan and your friends have a long history together of friendship and of sympathy and collaboration and seeing the world in a similar way. And so we hope for good things for Azerbaijan and for success of your country and for your values because they are close to ours.
İsrailin səfiri olduğum üçün bu suala cavab vermək çətini çəkirəm. Əlbəttə ki, bu suala daha yaxşı olardı ki, Amerika səfiri burada olsun və cavab versin. Və mən lakin onu bildirə bilərəm ki, İsrail, eləcə də Azərbaycan, eləcə də bizim və sizin dostlarımız uzun bir tarixə malik olan əməkdaşlıq sürdürürlər, dostluq edirlər və bir məsələləri də onların baxışı üst-üstə düşür ki, bu da bizim bölüşdüyümüz dəyərlərdir.
Amma cənab səfirin məlumatı var mı? Yaxud lobbisi Azərbaycan diasporasına kömək edir mi?
I think that there are lots of friends of Israel who are also friends of Azerbaijan, who believe that a moderate, secular Muslim country like Azerbaijan that is seeking its future in the direction of the United States and of Europe and of the West, including Israel, is a good thing. And want to help Azerbaijan achieve its goals through that and through peace and through stability. And if talking to other friends to promote this is something that helps Azerbaijan, this is something that I very much support.
Mən bilirəm ki, İsrailin elə dostları var ki, təbii ki, onlar Azərbaycanın da dostlarıdırlar və onlar inanır ki, götürək elə İsraili və yaxud Azərbaycanı Amerika Birləşmiş Ştatlarına doğru istiqamətlənən bir inkişaf, dünyəvi bir dövlət qurmaq istəyən, dünyəvi cəmiyyət qurmaq istəyən bir ölkə həqiqətən də doğru seçimdir və ona görə onlar da öz ola bilər ki, yardımlarını əsirgəmirlər və mən deyim ki, onlar əgər öz dostlarına bunları məsləhət görürlərsə və mən də bu məsələni öz tərəfimdən böyük məmnuniyyətlə dəstəkləyirəm.
Cənab Səfir, qeyd etdiniz ki, Amerika, İsrail, Birləşmiş Proqramlar var. Birincisi də demokratiya məsələləri, demokratik dəyərlər. Nə dərəcədə onlar Azərbaycanda gözə görünür? Yəni, müşahidələriniz nəyə görür? Bu dəyərlər Azərbaycanda aşılanır mı? Həyata keçir mi?
Well, I've now been in Azerbaijan for 3.5 years, and I've had a wonderful, wonderful 3.5 years. And I have to say, I've seen in many ways lots of progress. I watched two elections here, a parliamentary election in 2005 and a presidential election last year. And while neither were perfect, but no election anywhere is perfect, it's clear to anyone who is objective and watched, the elections were different. They were better organized. They were better planned. I'm hopeful that this trend of moving towards the West, of moving towards Western values, will continue in Azerbaijan. I think that it is the interest of Azerbaijan and of Azerbaijanis, and I very much hope that this is the path that Azerbaijan picks. And I think that Azalik Radio has an important role in all of this, and I'm happy to support it and wish you every success and hope that a way can be found for you to continue your important role in Azerbaijani society.
Mən Azərbaycanda 3 ildən artıq gözəl bir vaxt keçirmişəm və öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən burada həm parlament seçkilərini, həm prezident seçkilərini izləmişəm. Əlbəttə ki, mən deyə bilmərəm ki, hər şey çox ideal səviyyədə olub, lakin bununla belə proqres də əldə olunub, irəliləyiş də əldə olunubdur. Mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın qərb yönümlü bir inkişafı, qərbə doğru seçilən addım çox müsbət qiymətləndirilir və bu baxımdan məncə müəyyən irəliləyişlər var və bu inkişafda Azadlıq Radiosunun da təbii ki, öz rolu olubdur və mən çox istərdim, çox arzulayardım ki, Azadlıq Radiosunun bu rolu bundan sonra da davam etsin.
Yer gəlmişkən, Azadlıq Radiosu və digər xarici radiolar ətrafında baş verən hadisələri siz necə dəyərləndirirsiniz? Sizin mövqeyiniz bu məsələdə nədir?
Well, I hope it's able to work. I think that, again, that this radio station provides an important service, an important exchange of views on different topics. Here, we spent the last hour talking about aspirations for peace in the Middle East, and I hope that it can be possible to work out, to have your views and your expression of democracy as part of the future of Azerbaijan. I wish you every success, and I hope as a visitor and as a friend of Azerbaijan that this is something that that can be possible.
Mən sizin göstərdiyiniz xidmətləri qeyd etdim və çox istərdim ki, bu xidmətlər davam etsin və ümid edirəm ki, bu məsələ həllini tapacaq və daim burada müxtəlif mövzularda fikir mübadiləsi aparacaq. Necə ki, biz bugün gəlmişik sülh və həmin problemin həllinə bağlı müzakirələr apardıq və mən arzu edərdim ki, Azadlıq Radiosunun və digər radioların da həqiqətən o məsələsi həll olunsun.
Dinləyicilərdən biri Xətai yazır bizə ki, bu replikadır. Venezuela prezidenti düz hərəkət etdi.
Venezuela president did right.
Bunu Xətai düşünür. Well, nə deyirsiniz? Belə cavab, belə reaksiyalar da var.
Well, it's certainly a point of view, and Xətai, thank you for saying it, and I think I have a number of more months left in Azerbaijan, and I'm happy to be here as long as it is comfortable for the government of Azerbaijan. And I'm here as their guest, and as long as they want to have me. But a more serious question is, what does something like that achieve? The idea of diplomacy, of my job, or of any diplomat, is to exchange points of view, to be able to agree and disagree, and to be able to send messages back and forth, to say we don't want to talk anymore. Well, I don't know. What does that achieve? Azerbaijan has a policy of trying to find the way to talk and exchange views with as many different countries as possible. And I think that that's a strength of Azerbaijan's foreign policy. And it doesn't mean that we have to agree about everything. Khatai, you and I can disagree about how to solve one issue or another issue, but as long as we're talking and as long as we're exchanging views, I think that that's a better way to move forward.
Xətayinin bu sualını mən başa düşürəm. Bu da bir mövqedir özlüyündə və mən demək istəyirəm ki, mən Azərbaycanda hələ növbəti bir neçə müddət qalacağam və mən burada bir qonağam. Əlbəttə Azərbaycan hökuməti nə qədər istəsə mən də o qədər məmnuniyyətlə qalacağam burada. Əgər məsələyə daha ciddi münasibət bildirdikdə mən demək istəyirdim ki, Venezuela prezidentinin bu addımı ilə nəyə nail olmaqlar? Diplomatiya özlüyündə diplomatın işi münasibətini çatdırmaq və fikir mübadiləsi aparmaq və öz ölkəsini istismar çatdırıb və öz ölkəsinə istismarcılar aparmaqdan ibarətdir. Məncə artıq danışmağa, fikir mübadiləsi aparmağa heç bir yer, imkan yoxdur deməklə nəyəsə nail olmaq mümkün deyil. Azərbaycan da mümkün qədər müxtəlif səpkidə və müxtəlif ölkələrlə müzakirə ölkələr aparır, fikir mübadiləsi aparır ki, bu da Azərbaycan diplomatiyasının gücüdür məncə. Mən hesab edirəm ki, insanlar nə qədər fikir mübadiləsi apararlarsa, ölkələr nə qədər bir-birlə danışarlarsa, o qədər də daha çox inkişafa, irəliləyişə nail olmaq olar.
Sonuncu sual Qərib adlı dinləyicimizdən gəlir. Həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz, cənab Link?
I'm guessing he's talking about the journalists here in Azerbaijan. Again, I'm a guest in Azerbaijan, and I'm from Israel, and so I don't know what the Azerbaijani police did and what their concerns are. But
ümumiyyətlə, yəni bu hadisə var.
Generally,
no, but the general question about journalists in Azerbaijan?
Arrested journalists.
I understand. I'm certainly in favor of finding a way for journalists to be able to do their job freely, but also in a professional manner. And so there's two sides to this issue. One, acting in a professional, reasonable manner, but at the same time, allowing for the press to become more free and more developed. And I think that this is something that we struggled with for a number of years in Israel and have worked it out and have move forward from it, and that's something that I think Azerbaijan will move forward with as well. And so I hope that Azerbaijan is able to solve this problem in a way to allow the media to develop. But also there's responsibilities to journalists too, I have to say, that that there are a number of journalists. You know, it's easy to become a journalist. All you have to do is just grab a pen and a piece of paper, and there you are. There's no license, there's no training. And so I think that there's a responsibility on the side of the media as well.
Əlbəttə, mən jurnalistlər barədə, polisin nə etdiyi barədə mən bir qonaq kimi danışa bilmərəm. Ancaq ümumiyyətlə mən azad mətbuatın peşə fəaliyyətinin imkanlarının yaradılmasının tərəfdarıyam və biz də İsraildə dövlətçiliyimizin ilk illərində bu sahədə çox böyük işlər, gərgin əmək sərf etmişik və nail olmuşuq və mən inanıram ki, Azərbaycan da bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə eləyəcək və əlbəttə jurnalistin peşəkar fəaliyyəti üçün, azad işləməsi üçün imkanlar yaradılmalıdır. Məsələnin digər tərəfi isə jurnalist məsuliyyətidir. Əlbəttə, bugün jurnalist olmaq çox asandır. Bir kağız parçası və qələm götürməklə heç bir lisensiya almadan jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək olar, amma jurnalist də bu məsuliyyəti dərk eləməlidir. Bu peşəkarlığın verdiyi çiynlərinə düşən yükü dərk eləməlidir.
Minnətdaram sizə, cənab Link. Çox sağ olun, buyurdunuz.
Çox sağ olun.
Artur Link studiyamızın da qonağı idi. İsrailin Azərbaycan səfiri Atəş Süleymanov da həmçinin buyurdu. Təşəkkürlər. Mən bildirim dinləyicilərə ki, işdən sonra proqram bu saatı yavaş-yavaş sonra çatır və birazdan xəbərlər olacaq. Növbəti saatda da digər mövzular. Dalğanı dəyişməyin.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Ötən il insan alveri ilə mübarizə necə keçdi? Bu mübarizəyə yeni qoşulan Azərbaycan, qurbanların hüquqlarının müdafiəsi, onlara xidmətlərin təklif edilməsi sahəsində hansı addımlar atıb? Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin ilin sonunda keçirdiyi xeyriyyə marafonuna kimlər qatıldı? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə necə dəstək verirlər? Və nəhayət, 2008-ci ildə insan alveri qurbanları artdı ya azaldı? Yanvarın 8-də Can Bakının qonaqları Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova, ATƏT-in Milli Proqram rəhbəri Məryəm Hacı İsmayılova və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İnsan Alveri və Məcburi Əmək Proqramının rəhbəri Elnur Nəsibov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.